Година науки на радіо НВ. Дмитро Сімонов. Медлабораторія.
Вітаю всіх, хто нас слухає. Це медлабораторія на радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Мене звати Дмитро Сімонов, я постійний ведучий. А сьогодні в гостях у нас Євген Пілецький, когнітивний психолог, або якщо говорити вже зовсім точно, то психолог, який використовує методи когнітивно-поведінкової терапії, а також кандидат філософських наук. А також, як більш знайомий мені та багатьом нашим слухачам, більшості майже всім, я думаю, це автор та ведучий програм «Вільнодумці» та «Щоденне завтра» на радіо НВ. Ну, якщо бути зовсім точним, то один із авторів та один із ведучих. Євгене, вітаю.
Всім привіт.
Ми сьогодні будемо говорити про тривожні розлади. Кажуть, Євгене, що це такий розлад, який розповсюджений навіть більше, якщо ми говоримо про якісь психічні розлади у всьому світі, ніж депресія, про яку говорять дуже багато. Правда чи ні?
Це дійсно так. Справа в тому, що депресія, так сталося, вона десь, я не знаю, десь приблизно з 50-х-60-х років, вона стала таким, я не знаю, нібито, назвемо її така, чума 20-го століття наряду зі СНІДом, так? І дуже велика кількість досліджень, літератури, науково-популярної літератури, статей і таке інше були присвячені саме депресії як проблемі. Але справа в тому, що депресія, вона серед усіх розладів, вона перебуває на другому місці. Тому що перше місце, такий серйозний лідер, займають саме тривожні розлади, або, якщо так говорити так більш конкретно, це цілий спектр тривожних розладів. Вони є дуже різні, там ми можемо поговорити про градацію, які найбільш, скажімо так, популярні, так, які менш, але дійсно це так. Якщо дані, вони, скажімо так, різняться в цілому за даними десь на 16-й рік приблизно, за даними, наприклад, Всесвітньої організації охорони здоров'я, десь приблизно 10%, на секундочку, 10% популяції планети в цілому, вони страждають і на депресивні, і на тривожні розлади, так? То за даними Національного інституту психічного здоров'я Сполучених Штатів Америки, вони підрахували, що страждають на тривожні розлади у всьому спектрі мається на увазі, десь приблизно 18,1, це дані також десь на 16-й приблизно рік, 18,1 дорослого населення і 25,2, здається, десятих серед підлітків. Ну, це мається на увазі за американською статистикою. Тобто десь схожа
десь
ситуація.
Десь кожен п'ятий приблизно.
Тобто приблизно
світі,
кожен п'ятий, так. Він, ну, принаймні, страждає на ту чи іншу форму тривожних розладів.
Так, якщо вже ми пішли до статистики, то я так розумію, що їх кількість збільшується з часом, мається на увазі, ось починаючи з останніми десятиліттями, чи просто придумали таке слово і почали ставити такий діагноз?
Насправді ні. Чесно кажучи, ще з античних джерел ми можемо дізнатися, що люди таки страждали і на тривожні розлади, і на депресію. Але справа в тому, що відбуваються цивілізаційні зміни, і тут така ситуація, що наші технологічна еволюція, вона взагалі найшвидше, так, за нею йде соціальна еволюція, і найповільніша – це біологічна еволюція. І одна з найбільш важливих причин, чому їх кількість зростає, ну, звичайно, можна одну назвати таку, вона хитра, тому що виникла так звана дообстеженість. Тобто люди раніше просто тривожилися, це вони вважали складовою своєї особистості, так, і це, ну, окей, ну, хто з цим піде? Це ж не запалення легенів, так? Хто піде до лікаря
соромно.
Або до психотерапевта. І, звичайно, це стигматизація. Зараз ця стигматизація спала. Вона вперше, до речі, спала щодо депресії. Ось, тому що від депресії страждали страшніше, нібито люди. Так, ну, тривожиться. Ну, хто не тривожиться, так? Але якщо це стає, ну, вкрай дезадаптивним, то це вже можна говорити про тривожний розлад. Ну, і, власне, люди почали звертатися. Тобто, кількість тих, хто звертається, збільшилася. А по-друге, те, про що я казав, про те, що ми з часів, ну, добре, я не буду казати про саванну вже, так, і про наші еволюційні механізми, які допомогли нам як виду зберегтися, так, фактично всі на сьогоднішній день тривожні розлади так чи інакше мають певну еволюційну природу. Тобто, фактично, ті механізми, а особливо, якщо ми візьмемо нейрофізіологію, то це в першу чергу, там є два механізми, імпліцитний і експліцитний, так званий.
Так, чекай. Механізми дуже звучать складно, я думаю, що вони і є складні. Давай ми все-таки ж почнемо з того, що як вона проявляється. Ти ось сказав, таке є
добре,
спектр, а я простіше спитаю, які прояви, як це можна пізнати візуально чи за власними відчуттями?
Тут цікавий момент, що вони також всі проявляються, власне, з цієї еволюційної парадигми. І якщо взяти спектр, то на першому місці, ось це взагалі це така королева психічних розладів, так, можна назвати або король психічних розладів, це так звана ізольована або проста фобія. Тобто люди бояться собак, павуків, тарганів, висоти, крові, темряви, якихось природних явищ. Ну, тобто, їх можна там поділити на зоофобії, так, якщо ви боїтеся павуків, наприклад, так, арахнофобія, то це ізольована фобія. Якщо ви боїтеся висоти, це також ізольована фобія. Якщо ви боїтеся, ну, що ще можна придумати так, щоб не перейти в інші фобії?
Чекай, а чому це раптом розлад? От павуків боятися треба, якщо ми вже повертаємося до савани, там є дуже відома історія, що буквально на генетичному рівні, хоча не всі зоологи от мені підтверджували цю гіпотезу, люди навчилися пізнавати павуків просто за двома лапками чи навіть за півлапкою, щоб краще подалі від нього триматися, щоб він раптом не вкусив і щоб не вийти з ладу таким чином.
Але справа в тому, що у людей, у яких так звана арахнофобія, і цей такий важливий момент, чому це, власне, тривожний розлад, а чому це не просто, ну, тривога, ну, всі бояться пауків, ну, в цілому, ну, ніхто не хоче, щоб його тарантул кусав, правда? Але справа в тому, що у цих людей цей страх, він перетворюється на абсолютно дезадаптивну штуку, тобто люди починають навмисно шукати їх усюди. Вони, якщо бачать паука, то вони впадають в паніку. Якщо, наприклад, їм доводиться якимось чином перебувати у середовищі, де є фотографії пауків, де є ситуація, в якій в цілому їх нема, так, але, наприклад, про них говорять, так, у них починається реальна паніка, вони починають, у них включаються усі захисні механізми, і найважливіше, напевно, один з них – це те, що люди хочуть тікати звідти.
Ось. Для тих, хто не страждає на арахнофобію, це має вигляд досить такий кумедний, люди
досить,
не розуміють.
Досить кумедний, так. Тобто людині, ну, це можна навіть в школі приколюватися над такими дітьми, наприклад, так, показувати
не лише
просто
можна, так і роблять.
Фотку павука, так, і там у дитини починає пітніти, розширюються зіниці, тобто фактично всі механізми починають, стає частішим дихання, стає, там, пересихає в роті, хочеться в туалет, і таке інше. Тобто воно все проявляється приблизно ось так однаково.
Забігаючи наперед, я думаю, ті люди, які зараз чують нашу розмову, які страждають на арахнофобію, найголовніше, що вони хочуть знати, це не що робили наші предки 2,5 мільйони років тому в савані, а взагалі це лікується чи це не лікується? Ну, чи тут неправильно застосовувати слово лікується?
Чесно кажучи, тут можна говорити саме про лікування, тому що фобія і за міжнародним класифікатором хвороб, ну, ізольовану фобію в тому числі, або проста фобія так звана, і за американським DSM-ом вони вважаються справжніми от такими медичними розладами. Тобто є такі діагнози.
Такі як апендицит, такі як так. Цукровий діабет, такі як інші, можемо перераховувати.
Саме так. Тобто вони входять в класифікатори хвороб.
То лікуються чи ні?
І тут є дуже приємний момент – незважаючи на те, що тривожні розлади є найпоширенішими, вони, напевне, найкраще з усіх психічних розладів піддаються корекції і лікуванню, якщо ми будемо так говорити.
Тобто це не депресія, з якою, ну, іноді буває аж надто складно.
Іноді буває дуже складно. Ну, депресія, насправді, теж на сьогоднішній день вже вона дуже добре вивчена, те, що ми казали, так? Але тривожні розлади, вони дуже добре піддаються лікуванню. Дуже добре. Там приблизно по статистиці десь, якщо, наприклад, це когнітивно-поведінкова терапія, так, в якій я працюю, десь 85% позитивний результат, ну, і, скажімо так, невисокий варіант повторення рецидиву.
Повертаючись до нашого спектру, поки що ми проговорили лише про один його пункт. Це так. Те, що я буду простими словами називати фобії. Це ось арахнофобія, про яку ми говорили. Це в тому числі, коли люди бояться висоти, це теж трапляється.
Висоти часто. Темряви, так.
Потім люди в альпінізм ідуть, звісно. Ну, не всі, але деякі. До речі, цікаво було б дізнатися, чи це має якесь обґрунтування і чи це працює. Люди бояться літати літаками, я так розумію, що
аерофобія,
це теж є фобія.
Так.
Тут більш-менш зрозуміло, що в нас в цьому спектрі ще далі йде після фобій.
На другому місці це такий дуже теж еволюційно, тобто ми завжди будемо до цього повертатися, такий теж еволюційно важливий момент – це соціальні фобії. Ось, соціальна тривога, соціальна фобія, вона стоїть на другому місці, і це, як правило, страх бути неприйнятим, висміяним, піддатися агресії, бути опороченим, там, опозореним і таке інше.
Я не подобаюсь дівчаткам, я не подобаюсь хлопчикам.
Я не подобаюсь дівчаткам і хлопчикам, так. Я боюся виступати привселюдно, я боюся перебувати
мікрофона.
Навіть... Мікрофона, ну тому що мікрофон – це символ всіх інших, хто зараз нас слухає.
Угу.
Ось, тому що щось я не те ляпну, і все, і я одразу опинюся у стані позору.
Угу.
Ось, тобто така зрадонька внутрішня перед всіма іншими людьми.
А ти натякаєш, що це теж має якісь еволюційні корені?
Так, ну це такий досить класичний вже, ну більш-менш, ну звичайно, це що теорії, гіпотези, тому що ми не можемо повернутися і подивитися, як воно дійсно було, але справа в тому, що соціальні взаємодії еволюційно для нас є, напевне, одним із найголовніших, тобто навіть на рівні, скажімо так, на рівні нашого зору ми найкраще розпізнаємо обличчя людей, в першу чергу. Ми взагалі, вся наша психіка, вона фактично заточена на людей. Ось, і відповідно, оскільки ми такий стадний вид, і ми можемо виживати виключно у соціальних групах, то, відповідно, виключення, остракізм з такої соціальної групи для нас є, ну, дуже високим страхом, дуже великим страхом. Тому що якщо ми поза нашим племенем, ну, фактично все, нам кінець. Ми вмираємо. І цей страх опинитися поза племенем, або страх, наприклад, якимось не таким чином неправильно подивитися на воїна з ворожого племені, так, тому що рівень насильства був набагато більший, і фактично просто тупо теж загинути, вони приводили до того, що, скажімо так, поведінка покори, поведінка уникнення в соціальних контактах, вона за механізмом, який називається оперантне обумовлювання, так, вона в нас закріпилася. Що це значить? Тобто я уникаю поведінки, яка мені здається страшною, і таким чином навчаюся завжди уникати цієї поведінки. Тобто мій страх не проявляється, тому що я уник. Ну і, власне, тому він і закріплюється. І так, фактично, в нас еволюційно закріпився цей страх не подобатися іншим людям. І це дійсно соціофобія, це фактично страх не сподобатися іншим людям або бути відкинутим іншими людьми.
А хто в цій системі координат самітники? От ті люди, які живуть в печерах і там моляться Богу чи богам, чи хто? Вони щось подолали, чи на них не вплинула еволюція, чи вони пройшли когнітивно-поведінкову терапію, що з ними?
Тут, до речі, це може там звучати трошки смішно, але дійсно вони певною мірою пройшли когнітивно-поведінкову терапію, але робиться це для іншого. Це, до речі, я не знаю, може бути ще іншою програмою, але вони усамітнюються заради депривації. Депривація, яка призводить до змінених станів свідомості. Тобто вони для того, щоб отримувати якісь, ну, умовно кажучи, божественні откровення, те, що на мові сучасної психології фактично є зміненими станами свідомості, як від наркотичних засобів або ще щось, вони займалися цією депривацією. Депривація дійсно може призводити до галюцинацій, до якихось там переживань, дуже приємних відчуттів, причому там не фізичного, так, а такого трансцендентного характеру, тобто відчуття божественності, відчуття там ще чогось. І тому самітники, скоріше, це не люди, у яких є соціальна фобія.
Чув, що в сучасному світі люди намагаються відмовлятися там, хто по п'ятницям, хто по середам, від мобільних телефонів, гаджетів та інших речей для того, щоб ось зімітувати таку самітність і щоб потім відчувати життя трішки смачніше, ніж воно було до цього.
Так, це називається дофамінова дієта.
А, до речі, чув, що немає остаточного доведення, що це справді працює, хоча деяким подобається.
Дійсно, насправді... Скажімо так, експериментів, які б доводили або спростовували, їх дійсно недостатньо, будемо чесними. Ось, але вважається, ну, принаймні, на знанні тих механізмів, наприклад, дофамінергійних систем, що, скоріш за все, це все-таки працює
мало
сам.
Мало би працювати.
Скоріш за все, це працює так.
Зрозуміло, зробимо зараз перерву, послухаємо випуск новин. Я нагадую, що це медлабораторія. Говоримо ми сьогодні з Євгеном Пілецьким, когнітивним психологом, про тривожні розлади. Про них і продовжимо говорити за декілька хвилин.
Дмитро Сімонов. Медлабораторія.
Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Це медлабораторія на радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Друга частина нашої програми. Сьогодні ми говоримо про тривожні розлади, а говоримо ми із Євгеном Пілецьким, когнітивним психологом. Якщо бути зовсім точним, то психологом, який використовує методи когнітивно-поведінкової терапії. Також Євген є кандидатом філософських наук. І також я нагадую, що він знайомий усім нам, в тому числі і мені, як ведучий на радіо НВ. До речі, так я тебе знаю найбільше. А як так сталося, що ти ще й психолог?
Ну, так сталося, що просто з дитинства я хотів бути медиком. Через прикру помилку, власно, я їм не став. Тому після там першої освіти я ще пішов на психологічну освіту. Ось потім дуже цікавився. Тобто, любов до медицини, вона нікуди не зникала. Потім я дуже зацікавився саме питанням психічного здоров'я, психіатрією і таке інше. І в якийсь момент я ще поступив в Український інститут когнітивно-поведінкової терапії при Українському католицькому університеті, фактично. Така, на мій погляд, одна дуже-дуже хороша психотерапевтична школа. Ось тепер я тут разом з вами.
А як довго в часовому плані треба ось вчитися, щоб стати психологом?
4 роки. Справа в тому, що нам доводиться до тих пір, поки ми не отримуємо остаточної вже європейської акредитації, ми не маємо права називатися акредитованими психотерапевтами, і саме тому етичний комітет, він каже, що треба ось такою от важкою, складною формулою називатися, так, незважаючи на те, що я займаюся все-таки психотерапією високої інтенсивності. Ось, але називатися поки що по праву психотерапевтом поки не можна, тому ось ми враховуємо цей такий етичний момент, бо це дуже важливо.
Дякую за чесність.
Треба грати за правилами.
І мені залишається привітати тебе, що твій шлях таки тебе привів туди, куди ти хотів прийти. Ну, я так розумію, що шлях далі продовжується.
Дякую,
а ми ж продовжуємо із тривожними розладами в цьому нашому спектрі так званому тривожних розладів, які, нагадую, проявляються дуже по-різному. Ми проговорили 2 пункти. Перший пункт – це фобії, коли люди бояться тарганів чи павуків, бояться висоти, бояться літаків, аерофобія. Потім є такий соціальний страх, я вже використовую свою термінологію, це коли люди бояться працювати з великою аудиторією, це коли люди бояться бути відкинутими, знехтуваними, ось десь так.
Опороченими і таке інше, тобто всі наді мною сміятимуться.
Так,
тобто страх інших людей, фактично, так.
Так, так. Добре, що в нас в цьому спектрі ще залишається? Там багато пунктів буде?
Там ще є певна кількість пунктів, тому що на наступній сходинці є так званий, це те, що називається професіональна ПТСР, це посттравматичний стресовий розлад, досить поширений, на жаль, розлади в Україні і з війною, в тому числі, він став ще поширенішим. Це ситуація, коли людина переживає дуже страшну, пов'язану, наприклад, з небезпекою для життя і здоров'я стресової ситуації, тобто найчастіше це або там в дитинстві побиття, зґвалтування, військові дії. Ну, тобто дійсно такі дуже-дуже страшні, дуже травматичні якісь події, і людина не може їх, те, що називається, перетравити психічно, так? Ну, звичайно, в лапках перетравити мається на увазі, тобто вони не інтегруються в системах пам'яті, в когнітивній системі і таке інше. Тобто,
якщо простими словами, як почувається ця людина? Що з нею відбувається?
Ця людина, якщо говорити простими словами, вона фактично нібито знову і знову переживає. Постійно переживає цей травматичний досвід.
Ось той день бабака, з якого людина не може, на жаль,
але той вийти. Страшний день бабака, в який людина не може пережити. Ось, тобто людина постійно може, наприклад, це може у снах бачити, так? Вона може раптово, бувають іноді такі ситуації, вони називаються дисоціативними, так? Коли людина фактично в якийсь момент, скажімо, солдат, який був під обстрілом, так, і, наприклад, раптом хтось петарди починає запускати, так, у нього починає, він ніби як фільм прямо бачить, знову у нього перед очима там бойова подія, знову, наприклад, там загибель товаришів і ще щось таке. Тобто це пов'язане так і також не тільки там зі зґвалтуванням, але й смертю, зрозуміло. Тобто з такими, дуже-дуже тяжкими переживаннями, і він нібито в той момент, коли цієї вже небезпеки немає поруч. Або, наприклад, батьки, які там гвалтували або били, їх вже немає поруч. Або, наприклад, реальної загрози немає, але людина її в інший момент переживає повністю. Тобто у всій повноті. Не просто там трошки тривожиться, так, що там буде, коли я сяду у літак, а мені ще там до літака 2 дні. Так? Я буду боятися вже в літакові. А тут людина, коли завгодно, фактично може впасти в цей стан.
Так, давай говорити про те, тому що це надзвичайно важливо, і для цього ми зібралися, що конкретно слід робити таким людям, до кого їм звертатися по допомогу, чи що варто знати і розуміти тим людям, які перебувають поруч із такими людьми, їхнім рідним?
Ну, скажімо так, дуже хороший був би приклад, це все-таки звернутися до спеціаліста, до психотерапевта, і вже ну, ряд напрямків працюють, той напрям, в якому я працюю, він також дуже хороший. Є ціла низка методик, тобто це є травмофокусована терапія, спеціально як підвид когнітивно-поведінкової терапії. Є терапія, яка називається англійською EMDR, це десенсибілізація так звана. Це коли він досить специфічно виглядає, але він показує свою ефективність, це коли фактично за допомогою очного доступу ми нібито, тобто перед людиною, наприклад, вводять два пальці, так, він дивиться вправо, вліво, вправо, вліво і таке інше. Там це, звичайно, там ціла схема того, як це треба робити. І потрохи починає цей досвід, він починає вживлюватися в пам'ять. Тобто він не перебуває ніби такий острів, так? Острів з шипами на поверхні нашої пам'яті, який постійно плаває на поверхні, так? І постійно нас зачіпає. А він, ніби вже старий корабель, він тоне і перетворюється на ту пам'ять, яка вже нас, яку ми можемо згадувати, але яка вже нам не робить боляче. Тобто, фактично, це дії, які пов'язані саме на ось це, в лапках, перетравлювання цієї події, так, і відпускання її.
Євгене, а таке наївне питання, а скажи, будь ласка, гіпноз, він взагалі використовується от сьогодні в терапії, чи це вже щось таке архаїчне та застаріле, і чи в таких випадках він може бути ефективним?
Гіпнотерапія на сьогоднішній день застосовується, є в неї така невеличка теоретична проблема, справа в тому, що до сих пір гіпнотерапевти не можуть дійти згоди по якихось базових теоретичних питаннях, як, власне, як працює модель гіпнозу, що це таке. Ось, але в цілому, наскільки я знаю з практики і також моїх знайомих, які також є гіпнотерапевтами, до речі, можу сказати, що колись у нас була програма саме «Вільнодумці», і там був гіпнотерапевт, ми говорили про це, то можу сказати, що в цілому у деяких випадках це працює.
Добре, а повертаючись до ПТСР, так?
Угу.
Посттравматичний розлад.
Стресовий розлад.
Стресовий розлад. Якщо трішки конкретніше, уявімо, що до тебе на прийом приходить людина, яка пережила, скажімо, катастрофу. Ось що ви будете з нею робити? І, до речі, як довго триває? Я розумію, що там можуть бути різні варіанти, але зазвичай в середньому від і до.
Ну, насправді, щодо ПТСР, то тут це не дуже коротка терапія, чесно кажучи. Тобто, якщо, наприклад, тривожні розлади в цілому вони виліковуються досить швидко, то ПТСР все-таки вимагає певного часу. Справа в тому, що якби людина звернулася до мене, то, скоріш за все, я почав працювати, скоріше, там, з емоційними, тобто експериментальні техніки. Але справа в тому, що для цього ще треба отримати додаткову сертифікацію. У нас, як правило, на ПТСР отримується додаткова сертифікація і додаткові методики, типу того ж, наприклад, EMDR, про який я казав, або ДПДГ. Не пам'ятаю зараз точно, навіть не скажу, як воно точно розшифровується. Ось, тобто, фактично, це пов'язані, по-перше, там, з прийняттям людини, дії це люди пов'язані з, скажімо так, з тим, що називається експозиція, тобто ми фактично викликаємо у людини той самий стан, при якому вона була, але при цьому людина знає, що вона перебуває у безпечному середовищі. Ось. І EMDR, звичайно, працює просто механічно, так? Якщо ми будемо працювати когнітивно-поведінково, то ми будемо викликати фактично той самий страх. Є навіть деякі вже експериментальні дії, коли моделі, коли застосовують віртуальну реальність, або людей там саджають, наприклад, там колишніх солдат за гру в якийсь, ну, наприклад, там в Call of Duty, так? Тому що вони дуже ніяково себе відчувають. І людина у безпечному середовищі, нібито вона стикається зі своїм страхом і переживає його. Ось, і тоді це потихеньку проходить.
Ну, а решті, хто не страждає, на щастя, на цей синдром, варто пам'ятати, що, до речі, у нас Новий рік, як не дивно, що петарди, що ці всі ракети іграшкові, що це абсолютно погана ідея, і тут, ну, шкода, що це доводиться пояснювати, але в наш час, і, наскільки я вже пам'ятаю, заборонено. І, ну, навіть якби не було заборонено, я думаю, що це все-таки дуже погана ідея сьогодні використовувати. Тим паче, що серед нас дуже багато людей, які би не хотіли ні згадувати, ні слухати про ці речі. А, до речі, ось у таких складних ситуаціях медикаменти працюють, можуть працювати, призначають їх?
Призначають медикаменти. Справа в тому, що основні на сьогоднішній день медикаменти, які застосовуються саме при тривожних, практично при всьому спектрі тривожних розладів, це так звані анксіолітики. Ось, як правило, на сьогодні найчастіше використовується спектр бензодіазепінів. Ну, дуже відомий всім, наприклад, гідазепам у нас в Україні. Тобто гідазепам – це класичний, так. Тобто там тривожненько, все погано, випив гідазепаму, там таблетку дві, і одразу там полегшало. Але в нього є дуже неприємна побічна дія. По-перше, його не можна вживати з алкоголем, тому що ви просто перетворитеся на...
Ну, чому ж неприємно? Два в одному.
Ну, два в одному, так. Ну, справа в тому, що він приводить до такого дуже млявого стану з алкоголем. І при довгому використанні, ну, це, здається, більше 2 років постійного використання, він знижує когнітивні здібності. Угу. Тобто, він фактично приводить до такої легкої форми деменції. Тобто, розуму стане менше.
Ну, ми знову тут повертаємось до того, що будь-які ліки їх має призначати людина, яка має...
Виключно психіатр, так.
А, до речі, ось психологи такі, як ти, вони можуть призначати, мають право чи не мають права? Як
якщо вони одночасно є психіатром, який має право, фактично ліцензію, так, на виписування препаратів, то тоді так. Якщо немає медичної освіти, немає психіатричної освіти, то ні. Тобто, за препаратами тільки виключно до психіатра, тільки за офіційним рецептом, тільки так. Ніяких тут не може бути, я не знаю, там прийти в аптеку, ой, а мені там дуже треба, забув рецепт і таке інше. Це дуже погана практика. І тому, якщо так, то я раджу звертатися саме до спеціаліста-медика безпосередньо, тобто до лікаря-психіатра.
Ну, це стара розмова, але, на жаль, ми живемо в світі, де люди лікують грип антибіотиками, і є статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка показує, скільки людей у всьому світі займаються цим такими речами, не те, що не потрібними, а навіть і шкідливими. Тому ще раз повторюємо, що будь-які медикаменти це призначає лікар. Розібралися, а що в нас буде в нашому спектрі йти наступним? До речі, є такий, я вже сам питаю, сам відповідаю, як називається генералізована тривога. Це коли якраз, я тривожусь з усіх приводів.
І це, до речі, генералізована тривога, воно якраз після ПТСР йде ще на одну щаблинку нижче. Ось так званий ГТР. Це дуже таке цікаве, це коли людина тривожиться фактично при невідомості і за майбутнє. Тобто, а що станеться, якщо? Тобто, це людина, яка постійно перебуває у стані, а що якщо? Генералізований тривожний розлад – це, чесно кажучи, дуже-дуже неприємна штука, тому що вона може навіть дуже серйозно інвалідизувати людину.
Євгене, давай ми, мабуть, тут зробимо паузу, послухаємо випуск новин і вже, якби так, з нового речення почнемо. Я нагадую, що це медлабораторія, і в гостях у нас сьогодні Євген Пілецький, когнітивний психолог, з яким ми говоримо про тривожні розлади, і саме з генералізованого тривожного розладу ми почнемо третю завершальну частину нашої програми. Залишайтеся з нами.
Дмитро Сімонов. Медлабораторія.
Медлабораторія на радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Третя завершальна частина нашої програми. Євген Пілецький сьогодні в нас в гостях. Когнітивний психолог та доктор філософських наук.
Кандидат.
Кандидат філософських наук. І говоримо ми сьогодні про тривожні розлади. Зупинилися на ГТР, генералізований тривожний розлад. І ти, Євгене, сказав, що вони призводять навіть до інвалідизації. Ну, то це вже досить так потужно звучить. Поясни, будь ласка.
Справа в тому, що буває дуже така цікава ситуація. Ну, уявімо собі, до чого може призвести генералізований тривожний розлад. Уявімо собі, що, наприклад, людина це реальний випадок, скажімо, почалася там панічна атака, це ми ще окремо скажемо. Панічна атака, людина перелякалася, починає думати, а що ж це зі мною таке, а може у мене якась хвороба, а може у мене ще щось, а може це сталося тому, що треба було ще щось робити, а якщо мені ніхто не допоможе, то можливо, наприклад, там дружина, чоловік вийде кудись, а там же машини насправді, так, а раптом її хтось зіб'є, а раптом у нього щось станеться, а раптом мене хтось залишить, а раптом, наприклад, там у нас народяться діти, а раптом вони будуть хворіти, а раптом вони там їх зіб'є машина, а раптом вони там ще щось.
В будь-якому випадку може щось статися.
В будь-якому випадку генералізований тривожний розлад, він завжди малює страшну картину майбутнього. І людина при ГТР намагається контролювати все.
Що вона, неможливо, якщо
що неможливо, звичайно. І оскільки людина не може контролювати, то це тільки підживлює ГТР. Ось, і людина реально починає боятися будь-чого. Тобто, це питання, а що станеться, якщо, для цієї людини є таким виснажуючим, так? Тобто, людина може дійти до того, що вона буде боятися виходити у себе з кімнати. Тобто, це може початися з чогось невеликого, так, а потім розростися ось до таких, взагалі, досить, ну, дійсно інвалідизуючих уже наслідків. Людина буде боятися виходити, тому що, якщо я вийду, а там щось станеться.
Тобто людина у футлярі, класично всім знайома, це фактично людина з ГТР, каби чого не вийшла.
Саме так. Ось, власне, це дуже хороший приклад того, на що здатний ГТР.
Євгене, скажи, а людина виходить в себе із квартири, йде на роботу, зачиняє за собою двері, потім повертається і дивиться, що ж там з праскою, що ж там із газовою плитою і там, і так далі, і так далі, і так далі. Це
може
речі,
бути,
про які
це може, ми... це може бути і симптомом ГТР, а може бути симптомом ще одного такого неприємного розладу, який називається обсесивно-компульсивний розлад, ОКР. Це тоді, коли людина не може контролювати власні думки, найчастіше, ось, або повинна виконувати якісь постійні ритуали.
Угу.
Тобто, людина, наприклад, постійно думає, як класичний приклад, дуже такий страшний щодо ОКР, коли це буває дуже часто у молодих батьків, наприклад, мати має дитину, і раптом їй в голову приходить ідея. Це те ж саме, як може прийти ідея про праску. Людина з ОКР постійно повертається перевіряти праску. Вона вже собі не вірить, що вона не вимкнула праску. Вона постійно перевіряє це, там, робить якісь ритуали, що праска стояла там, виходить, думає, а чи правильно я поставила праску, повертається, ставить праску правильно, виходить, думає, що там з праскою, повертається і таке інше. Тобто людина живе в постійному циклі такому страшному. І, наприклад, коли ми говоримо про цю мати, вона, наприклад, купає дитину, і це взагалі, ну, дуже розповсюджена ситуація. Я думаю, що багато з тих, хто нас зараз чує, виникає ідея, а що, якщо дитина зараз задихнеться або втопиться? І людина жахається, як я взагалі можу таке думати? Як така ідея може прийти мені в голову? І людина намагається звільнитися, протистояти цим думкам, і не може цього зробити, тому що коли ми не хочемо думати про слона, ми починаємо думати про слона.
Ведмедя чи про
або про що завгодно. Ми починаємо думати. Людина намагається, що ж зі мною не так, я якась хвора, як я можу взагалі таки думати. І людина починає, у неї починається компульсія, тобто вже поведінка відповідна. Вона боїться мити дитину. Тобто вимагає, щоб, наприклад, щоб її там чоловік або дружина мили дитину тільки так. Якщо вона бачить, що людина біля моря, вона починає панікувати. Тому що, а як я ж це думала, що ж це може бути, і таке інше. І т.д., і т.д., і т.д., і т.п. Тобто людина опиняється нібито у такому у страсі перед власними думками, і для того, щоб якось відволікатися від цих думок, або для того, щоб їх контролювати, вона починає виконувати ритуальні дії. Дуже часто, наприклад, люди з ОКР, вони бояться, наприклад, мікробів, так? Людина не може ані їсти, ані пити, або, наприклад, банально торкатися ручок, тому що вона постійно повинна мити руки. Прагнення надмірної чистоти. Вона дивиться і думає, там же ж мікроби. Навіть якщо вона знає, розумом знає, що це все не так, що люди ж якось живуть і не помирають від тих мікробів, але вона не може. У неї відчуття, що вона зараз рознесе ці мікроби, і вона постійно про це думає, і вона виконує постійно якісь там дії, так, миє руки, іноді вимиває до того, що, ну, фактично там руки перетворюються вже на якісь там сухі палі, так. Ось, або ще щось таке. Постійно починає мити, чистити, носить при собі якісь речі, постійно повинна виконувати певні ритуали, ложка повинна бути лежати, наприклад, на стерилізовані поверхні, або, наприклад, виделка, або якщо за неї хтось взявся, то треба все змінювати, і т.д., і т.д., і т.д., і т.б. Тобто, така, ось таке життя.
А таке наївне питання, я коли ти кілька разів згадав про ритуали, а це якимось чином, так чи інакше, з релігією може бути пов'язано? Вони якось еволюціонували, вони якось переходили?
Є така теорія, що релігійні ритуали, тобто, власне, теж повторювані дії, оскільки для людини з ОКР ці ритуали, вони виконують ніби роль такого заспокійливого, так? Для того, щоб вона не думала, або для того, щоб нібито контролювала цю ситуацію, то деякі вчені вважають, що ритуал в релігії виконує ту ж саму психотерапевтичну роль, тобто знижує, магічним чином знижує ось цю тривогу або страх перед майбутнім, перед невідомістю, і якимось чином дозволяє, ну, хоч і магічно, і не по-справжньому, але контролювати реальність.
Євгене, повертаючись до прикладу з праскою, ну і не лише з праскою, а з газовою плитою, там з пральною машинкою, ще з чимось, а це не настільки рідкісна річ, тому що, ну, от я маю теж знайомих, які ось постійно навіть так напівжартома розповідають, що з ними ось такі речі трапляються. Як їх лікувати? Це обов'язково треба йти до фахівця, чи можна себе якось примусити, натренувати чи обманути, що зробити?
Тут важливий момент, що і фахівці, і, власне, і самодопомога, вони виходять з одного і того ж принципу. Оскільки наш страх фактично відбувається через те, що ми не дозволяємо цій події статися. Те, що ми про що ми говорили, про оперантне обумовлення, так, коли ми уникаємо нашого страху, так, то ми фактично вимикаємо систему страху, так, але ми не вчимося її долати. Тому найголовнішим взагалі методом лікування будь-якого тривожного розладу, навіть панічних атак банальних, якими дуже багато хто, або панічним розладом, коли люди бояться власних станів, тобто там трошки серце сильніше забилося, а може я помираю, а може це серцевий напад, а може в мене починається там безумство або ще щось таке, і люди впадають в панічну атаку, це все воно лікується одним способом, який називається науково експозиція. Що це означає? Коли людина поступово до цього страху починає з цим страхом боротися, тобто починає його зустрічати, замість того, щоб бігти від нього, вона з ним зустрічається. Дуже цікавий момент, якщо, наприклад, це арахнофобія, так, то людину спочатку нам показують, наприклад, там, або розмовляють спочатку про павуків, так, людині дуже некомфортно, але цей момент треба потерпіти, тому що через деякий час, власне, мигдалевідне тіло, яке якраз і оце відчуття оцього страху, яке нам просто є неприємним, ми боїмося навіть самого відчуття, яке його викликає, так, воно починає звикати, воно не може працювати постійно на межі. І тому страх знижується. Як тільки ми, наприклад, там подивилися, там людина там тримає фотографію, наприклад, з павуком, так? Дивиться, дуже неприємно спочатку, страшно, хоче бігти, там може плакати, може там все що завгодно, але якщо витримує, то потім вже легше. Потім це можна таким чином, ось такими сходинками потрошки дійти до того, що людина буде на руці тримати якогось там, ну, хоча б не ядовитого, так? Але великого павука. Те ж саме стосується фактично всього. Якщо ви боїтеся панічної атаки, то треба йти у ситуацію, де ви її відчуваєте. Тобто, необхідно не намагатися там дихати якось, ще щось, а необхідно дати собі пройти ці панічні атаці і зрозуміти, що з організмом, з вами, з вашою психікою нічого не відбувається. Те саме з соціальною фобією. Необхідно потрошки вчитися якихось соціальних методів, там, комунікації таке інше, просто йти в комунікацію, і цей страх також зникне. Це, звичайно, дуже добре робити разом з психотерапевтом, тому що він створить безпечний простір, у якому він допоможе навчитися цьому. Тобто, саме психотерапевт може бути тією людиною, яка буде показувати фотографію павука, яка буде приносити маленьких павучків спочатку, так, яка там принесе потім там середнього павучка, потім вона поставить його на столі, або потім трошки ближче до пацієнта, поки він буде от витримувати цей момент неприємний, так. Ну і, власне, так, потрохи мигдалевидне тіло, воно просто звикне до цього, і людина звільняється від цього страху.
Це якраз той випадок, коли ми кажемо, що своєму страху треба подивитися у вічі.
Так, це єдиний фактично метод, тому що уникаючи поведінка або так зване гіперкомпенсуюча, коли ми робимо все, що завгодно інше, так, крім цього, вони, на жаль, є елементом цього оперантного обумовлення, коли ми не стикаємося зі страхом, так, і він навпаки закріплюється. Тому дійсно єдине правило, як можна побороти страх, це в дуже специфічний, в правильний спосіб з ним зустрітися. Це не означає, що ми повинні просто там рвати на собі рубаху, так, йти там прямо, я не знаю, на там у битву або ще щось. Але потрохи, помаленьку і таке інше можна від нього позбутися.
А де межа між нормою і ненормою? Сьогодні в нашій країні йде війна. Хтось про це не хоче знати і не знає. Багато людей через це тривожиться, хоча безпосередньо на тій території, де вони живуть, в їхньому місті, немає жодних бойових дій, але є дискотека, є ресторан, є цирк, є все, що заманеться. Але люди дивляться телевізор, люди читають соціальні мережі, вони тривожаться масово. Це нормально, чи це така об'єктивна реальність? Адже вона сьогодні об'єктивно не є простою, якщо ми навіть абстрагуємося від нашої країни.
Так, насправді мені ось було цікаво, тому що фобії пов'язані, соціальні фобії пов'язані саме з там мережами або зв'язками, вони, я думаю, ще вимагають своє дослідження, так? Але тут є досить цікавою ситуація, що різниця, ось саме різниця в тому, де це норма, а де це не норма тривоги, це тоді, коли цей страх або ця тривога, вони стають центральною частиною життя людини. Тобто людина з аерофобією, вона щодня згадує про те, як страшно, або колись треба летіти, або ще щось. Фактично життя, або якщо це обсесивно-компульсивно, то взагалі все життя людини починає підпорядковуватися цьому розладу. І якщо людина починає жити навколо своєї тривоги, ось це вже не норма. Якщо людина дезадаптується, якщо вона не може нормально, гармонійно жити, а живе тільки цим страхом, то це вже не норма, це треба з цим щось робити.
Я спробую підсумувати. Тобто, що б не відбувалося в суспільстві, все одно кожен із нас є чи то батьком, чи то матір'ю, чи то дитиною, чоловіком, дружиною і так далі. І ми мусимо розуміти, що щодня ми маємо відповідально ставитися до того життя, яке є просто тут і просто сьогодні, що, звичайно, не знімає жодних якихось суспільних та соціальних наших обов'язків.
Саме так. Тобто, в даному випадку слід сказати, що тривога все-таки вона корисна. Тривога нас рятує від багатьох речей, так? Але з нею треба вміти жити і з нею треба вміти працювати. Ось і все.
Працювати. І ми будемо підсумовувати, оскільки залишається в нас вже лічені секунди. Я хочу побажати, щоб в новому році всі ми не мали приводів для зайвих тривог і щоб тривог безпричинних у нас було якомога менше, а в ідеалі взагалі не було. Вітаю усіх з новорічними святами. Дякую нашому сьогоднішньому гостю, тобто Євгене, дякую тобі. Я нагадаю, що це когнітивний психолог Євген Пілецький, а також кандидат філософських наук і добре відомий нам ведучий та автор програм на Радіо НВ. Євгене, ще раз дякую.
Дякую.
І всім,
дякую,
хто був сьогодні з нами, почуємося обов'язково рівно за тиждень.